sasa. Bwana Yesu asifiwe. Sasa naweza karuhusu uso wako utabasamu sasa. Maana sasa umvaliwa onyo kwenye maombi pale alikuwa anapambana, amekunja uso kweli kweli. Alikuwa anapiga mkuu wa anga. Sasa unaweza ukatabasamu sasa. Msalimie jirani yako, mwambie karibu tujifunze kidogo kwa ajili ya ibada yetu. Amesemaje? Amekaribia eh? Okay, fungua haraka kwanza Yohana 4. Haraka kwanza Yohana 4. Tazungumza mambo kadhaa hapa kwa ajili ya kutusaidia kutazama kitu ambacho Mungu anakifanya kwenye neno lake, anatuagiza kwenye neno lake. Waraka kwanza Yohana. Sura ya 4. Mstari wa 7. Ukitaka kuona upendo unazungumziwa kwa nguvu zaidi, kwa kutaja upendo, wewe soma nyaraka za Yohana na injili ya Yohana. Nataka niseme na ufunuo wa Yohana, lakini wengine wanaweza wasielewe kwamba upendo uko kule. Usoma sema wapenzi, sema wapenzi. Na mfanya nini? Na mpendane, kwa kuwa pendo latoka kwa Mungu. Wapenzi, na mpendane. Fanya nini? Mpendane. Mwambie mwenzako unapenda au unachukia. Biblia inasema wapenzi na mpendane, kwa kuwa pendo latoka kwa Mungu, na kila apendaye amezaliwa na Mungu naye anamjua Mungu. Kwa jambo la kwanza, kuzaliwa na Mungu, unazaliwa kiumbe mwenye uwezo wa kupenda. Hiyo jambo la kwanza, kilichozaliwa na Mungu. Mungu anazaaje? Hilo ni swali la kwanza. Sasa Mungu wazai kama mwanadamu. Haleluya. Ijapokuwa wanadamu wote ni wa Mungu, kwa maana wameumbwa na Mungu, lakini haina maana wanadamu wote wamezaliwa na Mungu. Inatakiwa ujue, ili ujue kwamba wewe umezaliwa na Mungu au bado, kwa sababu amesemaje, wapenzi au wanaopendwa. Wapenzi na mpendane. Kwa maana pendo, kwa sababu pendo latoka kwa nani? Kwa Mungu. Anasema kila kilichozaliwa na Mungu, anasema yeye kila apendaye amezaliwa na Mungu. Sasa ukitaka kuelewa lugha za Yohana ya kuzaliwa na Mungu, inabidi urudi kwenye injili ya Yohana, ijapokuwa hapa pia amezungumza. Ukienda kwenye sura ya 3, anazungumza tena habari za kuzaliwa na Mungu na upendo kutoka kwa Mungu. Sura ya 3 mstari wa kwanza anasema, tazameni ni pendo la namna gani alilotupa Baba kwamba tuitwe wana wa Mungu. Kwa kuitwa mwana wa Mungu yenyewe ni nini? Ni pendo au ni upendo. Ni pendo la namna gani kwa Mungu tuitwe wana wa Mungu? Anasemaje? Na ndivyo tulivyo. Kwa sababu unaweza ukasahau jinsi ulivyo, kwa anawakumbusha kwenye waraka huu, na ndivyo tulivyo. Sema ndivyo nilivyo. Asema na ndivyo tulivyo. Akasemaje? Kwa sababu hii ulimwengu haututambui kwa sababu hakumtambua yeye. Kwa hiyo utambulisho ya kwamba umependwa na Mungu, umezaliwa na Mungu na wewe ni mwana wa Mungu, sio utambulisho wa nje, sio sura. Amen. Ndio maana ulimwengu ukitanga utambue kwamba wewe ni mwana wa Mungu, utachelewa sana, kwa sababu haionekani kwa nje. Kwa kuzaliwa kwa Mungu sio kibiolojia. Sio kwenda wanazaliwa kwa watoto wapi? Sio kwenda leba. Sio kwenda kwa mkunga uzae. No. Mungu ana namna yake ya kuzaa. Na tunabidi tuangalie kidogo kwenye maandiko. Kusoma kwenye injili ya Yohana sasa 3, kulikuwa na discussion, kulikuwa na majadiliano kati ya Yesu na Nikodemo. Nikodemo alikuwa ni mwalimu wa sheria ambaye alikuwa haelewi pia maana ya kuzaliwa na Mungu. Na Yesu alimuelekeza, kusoma kwenye Yohana 3, namna gani Mungu anazaa. In fact, kabla sijaenda kwenye Yohana 3, ukirudi Yohana 1, Yohana, mwandishi huyu aliandika Injili ya Yohana, alizungumza juu ya kuzaliwa na Mungu. Amen. Ukisoma kwenye mstari wa 10, moja mstari wa 10, inasema, alikuwepo ulimwenguni, azungumzia Yesu, hata ulimwengu, hata kwa yeye ulimwengu ulipata kuwapo, wala ulimwengu haukumtambua. Umesoma hiyo 10? Kumbuka semaje? 11? Alikuja kwake, wala walio wake hawakumpokea. 12? Bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, wakasemaje? Ndio wale waliaminio jina lake. Kwa basically Biblia inafundisha wazi ya kwamba wale wanaoliamini jina la Yesu ndio watoto wa Mungu, au ndio waliozaliwa na Mungu. Bado tunajiuliza kuzaliwa namna gani? Tumesoma, tazameni pendo na namna gani alivyotupa Baba kwamba tuitwe wanawake, wanawe, au wana wa Mungu. Na ndivyo tulivyo. Azima ulimwengu hawezi kutambua hiyo kwa sababu haifanani kwa namna ya ulimwengu. Twende taratibu. Twende taratibu. Sasa Yohana anaandika ya kwamba wale waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Neno watoto na wana kwenye lugha ya asili ina maana moja. Ina maana moja. Imetumia tu wingi wa misamiati ya mtoto. Kwa muktadha wa Yohana, ni jina Yohana hii Yohana. Kwa hiyo anasema ni watoto au waliozaliwa na Mungu ni wale waliaminio jina lake. Baadaye kidogo tuangalia jina lake ni nini, kwa sababu kama ni neno Yesu, kuna wakina Yesu wengi. In fact, hata ukienda kwenye jina ambalo alikuwa anaitwa na Wayahudi, wanaitwa nani? Yeshua au Yoshua. Lakini Yeshua alikuwepo wengi. Kwa hiyo jina sio herufi. Jina ni zaidi ya herufi. Jina langu sio herufi ya jina langu. Jina langu ni kila ambacho kikitajwa utakumbuka. Kwa mfano, mke wangu hapa anaitwa Neema. Wanaweza kuepa Neema, ukasema Neema, unaulizaje? Yupi? Maana yake herufi ya jina sio utambulisho wa mtu. Unajua hiyo? Utambulisho wangu sio jina langu. Hapa tunaweza kuwa na Neema wengi. Neema, akina Neema nyosha mkono juu. Leo kwa mmoja. Akina Grace? Grace yuko mmoja. Grace wako wili? Grace? Mwingine Grace? Hata Neema ni Grace pia. Nyingine Kiingereza tu kisaidi. Okay. Tuna ma Grace mawili hapa. Okay. Tuna akina Grace wawili hapa. Hivi unajua ukiita Grace kama Grace kwa maana ya jina, Anakuja Grace wangapi? Na kuna wengine wanafanana mpaka majina ya baba. Grace Samuel. Nenda kaandike pale mtandaoni Grace Samuel. Wanakuja lukuki. Swali ni Grace yupi? Neno yupi ndo utambulisho? Utaanza kusema yule anayefanya hiki, anayefanya hiki, anayefanya hiki. Kwa utambulisho wa mtu inabeba nini? Heshima yake, kazi yake, mafanikio yake, namna anavyotambuliwa. Kwa sio jina. Kwa jina la Yesu, kwa sababu hata yule aliyekuwa msalabani, mmoja anaitwa yule Baraba, jina lake la kwanza ni Yesu. Ndio maana najua hiyo wengine mko hamjui. Na ndio maana ndio maana Pilato akaulizaje, mnamtaka Yesu au mnamtaka Yesu aitwaye nani? Baraka. Kwa hiyo kulikuwa na Yesu wawili msalabani, wao walikuwa juu. Mmoja mwizi, mwingine mwokozi. In fact, kwenye Kolosai kuna mtu anaitwa Yesu aitwaye Yusto. Halo? Juzi tu Yanga walikuwa na mchezaji anaitwa Jesus Moloko. Jesus ni jina la Kiingereza la Yesu. Manchester gani walikuwa na Gabriel Jesus. Ukienda kwenye nchi za wenzetu kule, Jesus au Yesu ni jina la kawaida kabisa. Kwa sababu hata Yoshua ni Yesu. Kwa unaposema yupi, kuliamini jina sio kuamini herufi. Na ndio maana naweza kutaja hizo herufi, J, Yesu, Y E S U, na kitu kile kifanyike. Sababu nafikiri zile herufi zina nguvu. Y, E, S, U. Hapana. Chenye nguvu ni heshima, kazi aliyoifanya na anayofanya leo Yesu. Inamtofautisha na kina Yesu wengine yote. Ni Yesu mmoja tu ambaye ni Mungu kweli. Akazaliwa katika mwili, akateswa, siku ya tatu akafufuka kutoka wafu, na ndiye pekee mwokozi. Ndio maana kusoma kwenye Warumi 4:12 anasema hakuna jina lingine lililopewa wanadamu, jina lingine lilipaswa kuokolewa kwalo. Kwa herufi haziokoi. Lazima tungeita watoto wetu wote Yesu. Amen. Kwa kinachookoa ni nini? Kazi. Ndio maana wakati Paulo anaandika waraka kwa Wakorinto sura ya 15, waraka wa kwanza wa Wakorinto sura ya 15, mstari wa 3 anawaambia yale niliyopokea, nimewaambia yale niliyopokea kwamba Kristo aliteswa kwa ajili ya dhambi zenu. Okay, hivi unajua watu wengi waliteswa msalabani? Kwanza picha linaanza tu, msalabani walikuwa watu wangapi? Kwa kama ni kuteswa tu, waliteswa wangapi msalabani siku moja? Yesu kati, mwingine kulia, mwingine. Kwa ungesema mauti ya msalaba wote wamepata. By the way, kuna watu wengi ndio walifufuka ambao walikufa. Eh? Yes. Lakini mwizi mmoja ametufundisha injili akasemaje? Mimi hapa nakufa kwa ajili ya vimeo vyangu. Yule mwizi aliambiwa na Yesu, leo tutakuwa wote peponi, alisemaje? Sisi tunakufa, sisi tumeadhibiwa kwa sababu ya makosa yetu. Mimi niliiba kweli, mimi nilivunja kweli, mimi nilifanya harakati kweli. Yesu akasemaje? Lakini huyu hana kosa lolote, anakufa kwa ajili ya dhambi za watu wengine. Mwa kifo chake tofauti, eh? Kwa tofauti ya Yesu na Yesu wengine, au msalaba na msalaba mwingine, msalaba wa katikati ulikuwa na ujumbe. Anayeteswa pale hakuwa na dhambi, hakuwa na waa, hakuwa na dosari, hakumtukana mtu. Alikuwa anakufa kwa ajili yangu mimi na wewe. Tuko sawa mpaka hapo, eh? Kwa kuliamini jina ni kuamini hiyo kazi yake. Akamba alikufa kwa ajili ya dhambi zangu. Ukisoma wakati Paulo Petro anahubiri kwa Cornelio kwenye Matendo 10:43 anasema huyo Yesu manabii wote, sema wote, humshuhudia kwamba kwa jina lake kila amwaminie atapata nini? Ondoleo la dhambi. Kwenda msalabani wa kuondoa dhambi inategemea nani yuko juu ya msalaba. Ni kweli mshahara wa mauti ni dhambi, lakini sio kila mshahara unaweza kulipa dhambi zetu. Isipokuwa nini? Yes. Hello? Yes. Paulo anaandika kwenye Warumi 6:23, mshahara wa dhambi ni mauti, bali karama ya Mungu ni uzima. Lakini kuna mmoja tu mwenye uwezo wa kulipa. Sasa mimi nitaweza kufa kwa ajili ya dhambi zangu, wewe na damu yako wakunguni ufe kwa ajili ya dhambi zako, achukue nani damu yako? Umeshalikoroga tayari vingi hapa mjini. Au sio? Hapo kuna mtu hajakosea mpaka hapa alipofika. Kama mimi, kama Mungu aishivyo, sijawahi kukosea mtu, hata mende sijamkanyaga. Mungu anakuangalia. Ndio maana kwenye Wakorinto wa 5:21 nasemaje? Yeye asiyejua dhambi, muone inavyoanza, eh? Alimfanya kuwa dhambi ili sisi tupate kwa nini? Haki ya Mungu katika yeye. Yeye asiyejua dhambi. Okay, lakini mwizi wa msalaba huu anajua dhambi. Mwizi wa msalaba huu, wa aliyeko msalaba katikati ni yeye asiyejua dhambi. Kwa hiyo nikisema waliaminio jina lake, nazungumza walioamini kazi yake, mauti yake, alichokifanya na ufufuo wake. Amen. Kwa aliteswa kwa sababu ya maovu yetu, na alifufuliwa ili sisi tupate kuhesabiwa haki. Tayari anazungumza kwamba walioaminio jina lake. Kwa tunaamini ya kwamba Yesu aliteswa kwa sababu ya dhambi zetu. Kwa Paulo anazungumza hilo kwenye Wakorinto wa 2:15:3-4. Nasoma kwa haraka. Wakorinto wa 2, hivi kwa nini niwe na haraka kati? Leo ni siku yetu ya kunani. Nasoma taratibu. 3 inasemaje? Kwa maana naliwatolea ninyi hapo nini? Mwanzo yale niliyopokea mimi mwenyewe, ya kuwa Kristo alikufa kwa ajili ya dhambi zake, kwa ajili ya makosa yake, kwa ajili ya wizi wake, kwa ajili ya tamaa zake. Ni nini? dhambi zetu. Zetu hapo ni nani? Au wewe au wao? Kwa ajili ya dhambi zetu akasemaje? Kama yanenavyo maandiko. Mstari wa 4, na yakuwa alizikwa, na yakuwa alifuka siku ya nani? Siku ya tatu, kama yanavyo maandiko. Sema alikufa kwa ajili ya dhambi zetu. Kwa unapozungumza jina la Yesu, sio herufi. Sio herufi. Mwambie mwenzako ni zaidi ya herufi. Mwambie jina la Yesu ni mamlaka. Jina la Yesu ni kazi. Jina la Yesu ni heshima. Kwa unaposema jina la Yesu, sio herufi. Actually, ni jina ambalo unalo hata wewe mpaka sasa. Kama mamlaka ya Mungu yako ndani yako, unalo hilo jina. Ndio Paulo anasemaje? Tulicho na Petro anamwambia yule kiwete, tulicho nacho ndicho tukupacho. Kwa jina la Yesu simama uende. Kwa jina la Yesu unaweza kulibeba ndani yako. Kosi, okay. Wewe unaitwa Yesu mtaani? Hapana. Lakini anaweza kumwambia mgonjwa, nilicho nacho ndicho nikupacho. Maana yake ina mamlaka ya Yesu na heshima ya Yesu na kazi ya Yesu ndani yangu kwa sababu nimeamini. Na kafanyika mwana wa Mungu. Amen. Sasa hilo jambo la msingi sana. Kwa Paulo anasema kabisa ya kwamba alikufa kwa ajili ya dhambi zetu. Hilo ndio jina. Na ndio maana wakati tunaenda kufundisha habari watu habari za injili kwenye Warumi 10 mstari wa 9 na 10 huwa tunazungumza tunakiri nini? Huwa tunazungumza tunakiri nini ili mtu aokoke. Tunalikiri jina. Kwenye jina kuna nini? Naweza kusoma Warumi 10 eh? Warumi 10 tarudi Yohana hapa, Warumi 10. Kuonyesha kitu hapa. Warumi 10 9 na 10. Warumi 10 anasemaje? 9. Kwa sababu kimkiri Yesu kwa kinywa chako kuwa ni Bwana. Neno Bwana ukiangalia kwenye lugha asili ni mtu mwenye uwezo. Ni mtu ambaye ana msimamizi na msemaji wa mwisho wa jambo. Kwa kuwa ni Bwana. Na ya kuwa na kuamini moyoni mwako kuwa Mungu alimfufua katika wafu utaokoka. Umeona? Kwa unazungumza Yesu yule ambaye alikufa na akafufuka. Kwa wokovu unapatikana pale au mtu anafanyikaje mwana wa Mungu ni pale anapoamini hiyo kazi. Ya kwamba alikufa kwa ajili yetu. Mwambie mwenzako unaelewa mpaka hapo? Amen. Hiyo ni moja. Najua tu kwenye harusi sijasahau. Malani fanya namna ya kumbusu mpenzi wako. Ndio naelekea huko. Sawa eh? Simesema tumeanzaje? Wapenzi na tupendane. Sijasahau. Tumeanza na nini? Wapenzi. Watu gani? Wapenzi. Mwambie mwenzako wapenzi. Wapenzi. Iko kwenye Biblia yako. Neno wapenzi. Na mfanye nini? Kwa sababu pendo linatoka kwa nani? Aliyetoka kwa Mungu anafanya nini? Anapenda. Sasa wewe chuki yako umemuiga nani? Haya, kuna Wakristo wanaandika notes kwa shetani kwa nguvu sana. Yaani mimi nasikia tu asiri iko hapa imenijaa. Hata kuwa tu mtu kunyonga kwa wapenzi na tupendane. Asiyependa hakuzaliwa na yeye. Sasa baba yako ni nani? Sasa kusema tu Mungu ni baba yangu, tabia yako ya kwanza inaonekana pendo lilojaa. Nitakuonyesha kwenye Biblia kwamba pendo natakiwa lijae. Sema yani mimi nimejaa hasira. Hasira ukaa vifuani mwa mbavu. Biblia yako inasema hivi. Kama upendo unaenda kutana na msali. Mami mwenzako hasira inakaa. Chuki inakaa. Fitina inakaa. Ameelewa? Hawa hajakujibu, amekasirika. Ngoja niendelee ili akasirike mwishoni vizuri, akinua mawe fresh. Mimi nitainua mbio. Inasemaje hapo? Tulikuwa wapi jamani? Kwa hiyo maana yake ni kuamini kwenye hiyo kazi. Turudi kwenye moja ile. 12. Yohana, kasemaje? Wale waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Ndio wale waliaminio jina lake. Ukitaka kujua huku kuamini jina lake kunaleta nini? Unajua unaweza ukamwamini Yesu asubuhi na jioni sura yake baki vile vile. Sasa badiliko hili sio la sura.
Mm-mm.
Watu wengi wakiokoka wanaenda kwenye kioo wanaangalia kama sibadilika kitu. Hey, mimi ni mwana wa Mungu kweli. Mbona kama niko jana unacheki chunusi bado ipo? Unacheki kile kinani ambacho ukipendi kimekaa pale pale. Nywele hazijaongezeka kama ziko vile vile. Lakini kuna badiliko linalotokea. Mwambie sasa kuna badiliko linalotokea. Lisiloonekana. Lakini lina nguvu sana. Kwa sababu ulimwengu huu naamini sana vitu vinavyoonekana kuliko visivyoonekana. Lakini Biblia inasema visivyoonekana ni halisi kuliko vinavyoonekana. Amen. Tabia mojawapo ya mtu mwenye nguvu kwenye ulimwengu ni yule mtu anayeamini visivyoonekana. Ogopa watu ambao wanasubiri vitu vitokee ndio hawaamini. Utaambiwa na Yesu ni heri wale wanaoamini bila kuona. Sema ni heri. Mwambie usiwe nani? Nani yule? Thomas. Mwambie sio Thomas. Wao mnaogopana, mwambie sio Thomas. Kuna mambo mengi yasiyoonekana yanayoendelea. Lakini yana nguvu. Wangapi wanaona upepo? Wangapi wanaona upepo? Nyosha mkono kama unaona upepo. Wangapi wanajua upepo upo? Kumbe hata nyinyi mna imani. Nani leo ameona upepo? Nani ana uhakika upepo upo? Okay. Nani anaamini upepo una nguvu? Naomba niulize, inaonekana? Haionekani. Ina matukio? Wajua tsunami ni upepo eh? Mwae kwenye upepo unakuja, unabeba bati la nyumba yako hivi unalioni. Na hai, kinachobeba nyumba, uioni. Iliangalia video moja, mtumishi alikuwa na ubiri. Sio mfano mzuri sana kutolea. Ukaja upepo, wakisulisuli eh? Will wind. Upepo unapika puuu. Afu ya kuta viti, kaza kutusanya. Lakini upepo, hauonekani. Amen. Kuna sehemu zingine ukienda, kuna watu wakienda hapa inabidi waekewe nini? Mawe mfukoni. So kwa uzito wao, upepo ukija unawabeba. Ambia ukiwaambia wale hawataki kula. Upepo ukipita. Sasa upepo ukipita hayupo. Wakati unaenda Arusha kutokea Dar es Salaam, ukipita Tanga hivi, ukifika kabla hujafika Moshi nani? Nafikiri Same pale. Katikati kuna sehemu wameonyesha kwamba magari yanaweza kubebwa na nini? Na upepo. Kwa upepo hauonekani lakini una nguvu. Sikiliza. Mimi ni mwana wa Mungu. Sura yangu haionyeshi lakini naweza kuonyesha kwamba mimi ni mwana wa Mungu. Kuna vitu nikianza kufanya nikakuonyesha advertise. Unajua wanatumia mfano huu mrahisi tu. Unaweza kukuta binti ana miaka 10 mwembamba. Alafu akaletwa mtu mwenye pepo anashikiliwa na watu 6. Mwae kuona mtu mwenye pepo akishikiliwa na watu 6 eh? Anawatupa kule pa. Alafu akaja binti mwembamba. Alafu akaenda mbele ule mtu. Akatoa sauti yake nyororo, sema nyororo. Akasema pepo. Katika jina la Yesu. Sasa zamani tulikuwa naamini mpaka uwe na sauti ya kiinjilisti ndio pepo yanatoka. Mamlaka sio bezi. Naudia tena. Mamlaka sio haleluya. Pepo toka. Kama unayo safi tumia. Sawa eh? Ila kuna mwingine hata akaze vipi. Yaani akikaza kidogo. Haleluya. Ndio hapo amekaza. Anasema katika jina la Yesu pepo muache. Alafu yule mtu anaanguka chini, mabawa yanatoka. Mabao za 6 hawezi kumgusa. Naomba niulize, kwa muonekano yule mtu anaonekana kama ana mamlaka hayo? Hapana. Amen. Kwa hiyo kuna mambo yasiyoonekana ambayo yana nguvu. Kwa maana hiyo kuna nguvu isiyoonekana. Kwa ulimwengu wote huu unaongozwa na nishati isiyoonekana. Eh? Yes. Yeah? Yeah? Nitakuonyesha hapo. Kwa hiyo mimi ni mwana wa Mungu lakini sihitaji kuangalia kwenye kioo kwa na uhakika. Natakiwa niangalie neno la Mungu.
Yes.
Hello? Unaweza ukaiona sura yako ni ya kawaida lakini wewe sio mtu wa kawaida. Wewe ukiwa na roho wa Mungu ndani yako, roho mwenyewe haonekani ila kazi zake zinaonekana. Yule aliyekuwa juu ya vilindi vya maji, Mungu akasema na iwe nuru, ikawa, yuko ndani yako. Unapomwamini Yesu Kristo unazaliwa katika roho. Angalia mstari wa 13 akasemaje? Waliozaliwa, angalia, si kwa damu. Meshaanza kukataa Si kwa kwa wana wa Mungu au watoto wa Mungu sio waliozaliwa kwa nini?
Kwa damu.
Je, unaona mpaka hapo? Si kwa damu, Wala si kwa mapenzi ya mwili, wala si kwa mapenzi ya mtu, bali kwa Mungu. Kwa hiyo watoto wa Mungu ni wale walioamini. Uzao wao sio uzao wa damu. Ni uzao, kwa maana kama sio wa damu maana yake ni uzao wa roho. Nani anielewa mpaka hapa? Bado uko kwenye harusi? Tuko kwenye sherehe? Tuko kwenye ibada ya harusi? Kwa kuzaliwa na Mungu sio kwa damu, ni kwa roho. Sasa haya mambo Yohana ameendelea nazo kwenye sura ya 3. Nikodemo alipoenda, tunaweza tukasoma hapa kidogo pamoja. Ukisoma hapo kuanzia juu asemaje, palikuwepo basi na mtu mmoja wa Farisayo jina lake Nikodemo, mtu wa Wayahudi. Huyo alimjia usiku akamwambia, Rabi, maana yake mwalimu, twajua kuwa huu mwalimu umetoka kwa Mungu, kwa maana hakuna awezaye kuzifanya ishara hizi uzifanyazo wewe isipokuwa Mungu yu pamoja naye. Ishara zilikuwa anazifanya Yesu. Unajua Yesu atakuwa na sura nzuri sana . Au hujasoma Isaya alivyosema? Hakuwa na umbo zuri ala tumtamani. Unajua kusoma hivi? Lakini alifanya ishara ambazo ni kama watu wanasema hivi, mbona kama ni mtoto wa nani? Yusufu. Mbona nani? Aranda mbao. Ila akija mahali anatuliza upepo. Ndio maana hata Petro akamwambia, "Ana wewe, kwa neno lako nitalitupa. Tatupa nyama." Alipoona akasema, kumbe anavyoonekana mtu sivyo alivyo. Utambulisho wako sio muonekano wako nje. Amen. Kwa utambulisho wetu ni asili iliyoko ndani tuliopewa na Mungu tulipomwamini Yesu Kristo. Amen. Ndio maana kuna watu wanaweza kukudharau vibaya sana. Ila kuna siku mtu akipata na pepo anakutafuta wewe. Sura yako hiyo hiyo asioipenda. Wala kuitumia sasa kwa ajili ya matumizi maalum. Sasa hii mambo hii wape wale. Hii hapa tuwezi fanya kitu. Kwa hiyo muonekano wa nje haonyeshi kama kuna kitu, lakini kuna kitu. Unakuja na sura yako ya kawaida, unasema wewe tatizo, potea. Amen. Kwa hiyo anasemaje ba? Akasema umetoka kwa Mungu. Asema Yesu akajibu akamwambia, amin amin nakwambia, mtu asipozaliwa mara ya pili. Okay. Akaulizaje, mtu ameshazaliwa mara ya kwanza anazaliwaje mara ya pili? Kwa hiyo kuzaliwa na baba na mama yangu, hiyo inaitwa nini? Kuzaliwa kwa kwanza, ambao ni ya asili. Lakini kuzaliwa na Mungu inaitwa nini? Kuzaliwa mara ya pili. Sasa uwe makini, kwa sababu Nikodemo akauliza, sasa mtu aliyezaliwa anarudi kwa mama yake azaliwe tena? Akamwambia kilichozaliwa kwa mwili ni mwili. Lakini unaweza kuwa umezaliwa katika mwili lakini hujazaliwa katika nini? Roho. Kwa Mungu anazaaje? Kwa roho. Hiyo inaitwa nini? Kuzaliwa kwa pili au kuzaliwa mara ya pili? Naomba nikuulize, umezaliwa mara ya pili? Maana yake kuzaliwa kwa pili sio sura yako. Mungu anazaa kwa roho. Anazaaje kwa roho? Ni Mungu analeta roho yake, anaweka ndani ya roho yako, mnakuwa kitu kimoja. Biblia inasema, Paulo kwenye Wakorintho kwanza 6:17 anasemaje? Aliyeungwa na Bwana ni roho moja naye. Kumbuka, kinachounganishwa sio mwili kwa mwili, ni nini? Roho kwa roho. Amen. Kwa tayari tunapata utambulisho wa mwanadamu. Mwanadamu anaweza kaa na nini? Na mwili, lakini pia akawa na roho yake. Kwa hiyo kwa Mungu kuzaliwa kwa pili ni kuzaliwa kwa roho. Sasa unazaliwaje kwa roho? Kumbuka, tuwa kwenye nini? Wapenzi. Na kumbuka? Wapenzi na tupendane. Apendaye, huyo amefanya nini? Amezaliwa na Mungu. Sasa nitaka nisije kwa kuambia mambo ya wapenzi, wanatakiwa kupendana, ambao ni tabia zaliwa na Mungu, wakati asijui kama amefanya nini? Kwa leo, twende kwanza kwenye nini? Kuzaliwa na Mungu. Amen. Kwa mpaka uzaliwe na Mungu, ndo ule mstari ukuhusu. Ule mstari ni wapenzi na mpendani. Anayependa, amezaliwa na Mungu. Kwa tuwa kwenye nini? Kuzaliwa na Mungu. Kwa Mungu, tukasemaje, Mungu anachokizaa, kina uwezo wa kupenda. Halo? Nitakuonyesha baadaye. Inakuwaje kuna watu ambao sio wa Kristo kabisa, hawamwamini Yesu. Mbona kama wanapenda? Ndajua baadaye. Si nafikiri nimesahau. Najua hilo swali unalo. Ni ameleta kizawadi. Ni mwana wa Mungu. Sio lakini kaleta zawadi. Ananipenda. Ndakuonyesha kwamba haku masikio yameanza kuwaka, eh? Sema kupendwa. Kupendwa. Kupendwa kupi? Amen. Kwa tunaangalia kidogo unazaliwaje na Mungu. Tumeonyesha kwamba mtu anaweza akawa amezaliwa kwa asili kama mwanadamu. Haina maana Biblia inamtambua kwamba amezaliwa na Mungu. Kwa sababu lazima mtu aliyezaliwa katika mwili, kwa kumwamini Yesu Kristo, anazaliwa kwa pili. Au anazaliwa mara ngapi? Sasa discussion hapa akasema mambo ya msingi sasa. Lazima Yesu akajibu akamwambia mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuona ufalme wa Mungu. Kwa hata ile wasema ufalme wa Mungu si kula na kunywa. Tukasema nini? Ni furaha, ni amani, ni haki, amani na furaha katika Roho Mtakatifu. Wanyo mtu ambaye anaweza kuwa na hivyo vitu vitatu, lazima awe na Roho Mtakatifu. Halo? Yes. Au amezaliwa mara ya pili kwa maana yuko kwenye ufalme wa Mungu. Amen. Amezaliwa mara ya pili na kwenye ufalme wa Mungu. Hapa akasemaje? Aha, akasemaje? Nikodemo akasema, "Sasa mtu kuzaliwa akiwa mzee." Hapa atakuwa anazungumzia yeye mwenyewe, si ana umri. Aweza kuingia tumboni mwa mama mara ya ngapi? Ya pili akazaliwa. Yesu akasema, akajibu akasemaje? Amina kwa mtu asipozaliwa kwa maji na roho hawezi kuingia ufalme wa Mungu. Yale maneno mawili maji na roho ni ya msingi sana. Kwa sababu mara nyingi Yohana akitumia maji anafundisha habari za roho. Unakumbuka? Mwanamke kisimani discussion ilikuwa nini? Maji. Lakini akaishia kusema nini? Maji ya uzima. Tafsiri ya mwisho ilikuwa ilishaje? Waabudu halisi wanapaswa kumwabudu Mungu katika nini? Roho na kweli. Kwa maji ndo namna ambayo Yesu alitumia kufundisha habari za roho. Na kwenye Ezekiel 35 mstari 25 hadi 26 wamezungumza kitu hicho hicho. Akazungumza habari za Mungu kuwapa watu maji ndani yao ambayo ni roho mpya ndani yao. Sasa hapa anazungumza habari za maji zimetumika mara nyingi kumaanisha roho. Kwenye Yohana hii, narudi hapa, Yohana 8:37-39 amezungumza habari za maji akimaanisha roho. Nitakwambia kwa nini ametumia maji na roho pale. 8:37. Imefika? Inasemaje? 37. No, ni 8:37. Ni saba, 37. Pole. Anasemaje? Hata siku ya mwisho, siku ile kubwa ya sikukuu, Yesu akasimama akapaza sauti yake akisema, mtu akiona kiu, na afanye nini? Na aje kwangu anywe. Discussion ni kama ya maji. Kiu anywe. Unawaza nini hapo?
Maji.
Safi sana. Kiu aje anywe. Tungeelekea mtoni ambao kisimani. Mtu akiwa na kiu na afanye nini? Akiona kiu na aje kwangu anywe. Akasemaje? Aniaminie mimi kama vile maandiko yalivyonena, mito ya maji, akaongezea yaliyo hai. Kwa tumeona kiu hapa ni ya maji gani? Yaliyo hai. Tunaendelea kupandisha maji, maji yaliyo hai. Tuko pamoja? Maji, alafu maji yaliyo hai. Tunaendelea kuimprove. Haya sio maji ya uhai. Ni maji yaliyo hai. Kwanza kwanza kwanza. Yaani mbona maji ya uhai pale? Fanya ninyo kidogo nipate maji yaliyo hai. Hapana. Akasemaje? 30 ngapi? 39 semaje? Na neno hilo alilisema katika habari ya nini? Roho. Kwa hiyo maji yaliyo hai ni nini? Roho. Kwa mwanadamu asiye na roho wa Mungu ni inchi kame, jangwa lisilokuwa na nini? Maji. Ndipo Mungu anapomwona mtu asiye na roho wake. Nitakuelezea baadaye anamuonaje kwa upana zaidi. Ndio maana unapoamini unazaliwa upya katika roho yako. Unapewa roho nyingine. Roho wa Mungu. Mungu anakuwa amekupa nini? Amekata kiu. Unakumbuka Yesu akiongea na yule mwanamke kwenye sura 4? Alimwambia, "Nipe maji ninywe." Akasema, "Ah, wewe Myahudi umetoka Yerusalemu huko, si wa Samaria tuchangamani." Akasema, "Ungejua anayeongea na wewe, ungemwomba nini? Maji yaliyo hai." Yule mama hakuelewa. Akaendelea tafsiri ya maji. Akasema, "Sasa hii kisima mjenga baba yetu Yakobo, mbona ni nini? Cha kutekea huna, maji utatoa wapi sasa? Maji yaliyo hai Yesu anatoa wapi? Si anayo? Si ndio roho?" Okay. Baadaye wakaongea akasema, ngoja nikusomee hiyo, tuone maji na roho inavyokaa." 4:20 na ngapi pale? Ile mwanamke alisema, ngoja kabla ya sina mume, ngoja kwanza, maana leo kuna mtu anapata mume. Tuachane na hiyo. Sio sina mume. Ana sina mume, ngoja mapema sana. Hii inahusu wale singles, wale ambao bado hawajaolewa. Huna mume. Na yule ulionaye si wa kwako. Okay, nasemaje? Aha, tuanze mstari wa 10 na ngapi? 10 na tuanze 10. Tuanze 9 basi. Au tuanze 1? Tuanze 1. Ngoja, 9. 9 twende wote. 4 9. Tutaenda tu mistari michache hapo. Amen. Yeah. Tunazungumzia kuzaliwa, eh? Sawa. Na sasa hivi tunaangalia maji na nini? Na roho. Tuko sawa, eh? Hii tuone Yesu alimaanisha nini? Mtu asipozaliwa kwa maji na roho. Usije ukawa unaanza tofauti. Okay, twende mstari wetu wa ngapi sasa? Wa 9, twende wote. Basi yule mwanamke Msamaria akamwambia, "Imekuaje wewe Myahudi kutaka maji kwangu? Nami ni mwanamke Msamaria, maana Wayahudi wachangamani na nani?" Mstari wa 10, Yesu akajibu akamwambia, "Kama ungalijua karama ya Mungu." Neno karama ni zawadi au utoaji. "Kama ungejua utoaji wa Mungu, naye ni nani? Ni nani akuambiaye nipe maji? Ungalimuomba nani? Yeye angalikupa nini? Maji yaliyo hai, sio haya ya kisima." Tuko sawa? Akasemaje? Mstari wa 11. Yule mwanamke akamwambia, "Bwana, una kitu cha kutekea na kisima ni kirefu, basi umeyapata wapi hayo maji tena yaliyo hai?" Sasa umechanganyikiwa. Maji kwanza, maji ya kawaida tu kwa kichoteo huna. Yaliyo hai utapata wapi? Anasema karama ya Mungu. Kwa jamani, Mungu kupa roho wake ni karama. Ni zawadi. Haleluya. Ni zawadi. Maana kama ni zawadi haulipii. Unasalenda unapewa, si ndio? Karama ulipii. Sababu neno karama ni Kiswahili cha zamani, ni zawadi kwa lugha ya sasa. Amen. Amen. Mwambie jirani yako upo au umeshaacha. Twende taratibu. Baba ananifuatilia vizuri hapa kwa makini sana. Yaani baba hapa anaandika notes zake hapa. Jumapili ijayo atapiga vizuri sana. Nakutania baba. Ah, umeona hapo eh? Inasemaje mstari ngapi hapo? 10 na ngapi tupo? 12, akasema, "Je, wewe huu mkubwa," mwanamke anaendelea kuongea, "je, wewe huu mkubwa kuliko baba yetu Yakobo aliyetupa kisima hiki na mwenye akanywa maji yake na wanaye pia na wanyama wake?" Alafu na tatu semaje? Yesu akajibu akamwambia kila anywe maji haya yakizima eh?
Yes.
Ataona kiu
tena.
Aha. Kwa kuna maji yanayokata kiu vilele.
Yes.
Nani ambaye apendi maji hayo? Come on. Wewe kila siku kaa kwenye foleni kuchukua maji yale yale. Kwa ukweli ni kwamba kwani mtu mwenye roho hahitaji kunywa maji yenyewe mwingine yote? Atakunywa. Lakini roho yake haioni kiu tena.
Yes. Unajua
kwa nini? Sasa maji atoayo Mungu ni ya milele. Iko sawa eh? Iko sawa eh?
Yes.
Labda kama usoma Biblia vibaya. Anasema anywae maji hataona kiu. Ngoja tusome, sio kasema haya ni maneno ya mtumishi. Mtumishi ngapi tutaliwa ngapi? Hapana. 10 na ngapi tena? 13 nasemaje? Yesu akajibu akamwambia kila anywae maji haya ya kisima ataona kiu tena. 14. Walakini yote atakayekunywa maji yale nitakayompa mimi. Oh, maji atao Yesu. Ataona kiu muda gani?
Milele.
Kwa kwamba maji ni roho. Ina maana Mungu akikupa roho wake, hamchukui tena.
Yes.
Si ndio milele? Au mimi ndio sijui Kiswahili. Milele ni muda gani?
Milele. Sio kwa na mwisho.
Milele ni?
Milele.
Ikiwa na mwisho? Nikisema nimekupa gari hili milele, nikichukua kesho? Nilikupa kwa ki? Si ndio eh? Kwa kitambo tu. Okay. Asemaje? Anywae maji haya hataona kiu. Bora hata ungesema kamwe uchezee maneno. Neno milele huwezi kulichezea.
Yeah.
Milele maana yake ni
milele.
Mwami mweza kunajua maana milele?
Milele.
Milele sio kesho kutwa hiyo.
Basi.
Basi hiyo mwakani hiyo. Eh? Me? Kama mwaka kesho sio milele. Sema chukua gari hii kaa nayo mpaka nitakavyozeeka.
Sio milele.
Sio milele. Ah, sasa nikwambia hivi. Nakupa mke wako mpaka kifo kitakapotenganisha. Hiyo ni milele?
Sio milele.
Kwa hiyo nikisema maneno haya, maana hii ndoa sio ya milele.
Sawa.
Niko sawa unakosea?
Niko sawa.
Wachungaji tunapoambia hadi kifo kiwatenganishe, tunawaambia hii ndoa sio. Lakini kuna ndoa ya milele sasa.
Yes.
Ambayo ni kupewa maji yaliyo hai milele. Ah, nampendaga Mungu hapo tu anaponiweza. Hebu fikiria. Hajo mpaka nasema hii Biblia ingekuaje? Yaani mimi singekuwa nayo. Unajua kuna vitu ningekuwa sina. Hebu fikiria asemaje? Anywae maji haya hataona kiu baada ya miaka 20. In fact, hapo ningemshukuru bado Mungu. Ila hapo Mungu amecheza zaidi ya pele. Haya, Mungu kuambia nakupa kitu miaka 20 ungemshukuru tu. Si ndio eh? Nakupa uzima miaka mingapi?
20.
Au nakupa roho miaka mingapi? Au nakupa maji yaliyo hai miaka mingapi?
20.
Lakini hapa amepiga kamaliza. Anywae hata kama ningekuwa mimi mwanamke ambaye nipe maji haraka sana. Yaani namwambia nichotee wapi au yaani nilete debe au nilete nini tangi gani? Hata kama ingekuwa mimi ni huyo mwanamke ningeuliza haraka nipe hayo maji.
Nichelesha nataka.
Ambao nikinywa tu kiu kushna hii. Wanasema Wahindi kushna hii. Wairaki wanasema ika. Wamasai hakuna wanasema meti. Wachaga sio wanahitaji. Kala sarakasi? Eh? Aha, wanasemaje? Unamaliza kabisa. Hii Biblia yangu au nimeazimwa? Ngoja tusomee. Hem, soma ya kwako, soma ya kwangu. Ngoja kila mtu asome ya kwake. Hakikisha ile neno milele au kitambo. Haleluya. Nikiona kiu kesho, maana yake sio maji leo hai. Hem, soma tena. Inasemaje? Mstari wa 10 na ngapi tulikuwa? 14. Soma wote eh? Walakini yeyote atakayekunywa maji yale nitakayompa mimi hatafanya nini? Asemaje bali yale maji nitakayompa yatakuwa ndani yake chemchemu ya maji yakibubujika kitambo gani? Uzima wa
milele.
Come on man. Uzima wa milele ni uzima wa muda gani? Hii sio mafua hii kwamba leo sina mafua kesho ninayo. Uzima wa milele ni uzima wa milele. Milele ni muda gani? Milele ni milele. Isiyo na
mwisho.
Kwa uzima wa Mungu ni uzima wa milele ambao ni uzima wa roho. Unajuaje hapo? Kwa tayari maji yanafananishwa na nini? Maji yaliyo hai ambao ni nini?
Roho.
Tusome mbele hapo tuone. Asemaje? Mstari wa ngapi tunasoma 14? 15 anasemaje? Yule mwanamke akamwambia Bwana, unipe maji hayo nisione kiu. Wonge kwa wewe. Kwenye hii story ungesemaje? Bwana, unipe maji hayo nisione kiu. Haraka, si ndio? Mama alikuwa na kiu gani? Utajua hapo mbele. Lakini unipe maji hayo nisione kiu. Akamwambia Bwana unipe maji hayo nisione kiu. Mstari wa 16. Anasema, lakini alikuwa hajaelewa ni maji gani? Alijua ni maji ya kizima. Ndio maana Biblia inasemaje? Wala nisije hapa kuteka. Kumbe yeye amechoka kuteka. Alijua ni maji ya kawaida. Haya maji yanayokata kiu. Alijua ni kiu ya kawaida. Na anasema nisije tena wapi? Hapa kisimani kuteka. Mami wenzako, wewe unataka maji tuende kisimani au unataka maji gani? Mambo ataka maji gani? Maji ya uzima, si ndio? Hapo yule mwanamke, okay, mstari wa 16, Yesu akamwambia, nenda kamwite mumeo uje naye hapa. Hey, kaanza Yesu sasa hapa. Yule mwanamke akajibu akasema sina mume. Ah, Yesu akamwambia umesema vema, sina mume, kwa maana uliye naye sasa sio mume wako, hapo umesema kweli. Ah, yule mwanamke akasemaje? Bwana, naona kwamba huu nabii. Sema umejuaje haya mambo? Kwa Yesu alianza kutumia nini? Ishara. Neno la maarifa. Kufundisha juu ya nini? Kumuonyesha kwamba yeye ni nani. Kwa sababu pale alikuwa haelewi kwamba ile discussion ile wale majadiliano yalikuwa ni ya kiroho. Alijua tu majadiliano ya kawaida. Alipomuonyesha kwamba mimi najua hata ulipo mume ulionaye sio kwako, akasema wewe ni nabii. Amefika hatua nzuri kuanza kumuita Yesu nabii. Lakini bado anatakiwa kwenda mbele zaidi. Nasemaje? Asema, abasa yule mwanamke akamwambia Bwana, naona kwa unabii. 20 Baba zetu waliabudu, kaanza na ibada. Katika mlima huu, nani mwasema huko Yerusalemu ni mahali pa kupasao kuabudia. Hii discussion kulikuwa na shida ya Samaria na Wayahudi. Asemaje? Baba zetu waliabudu katika mlima huu. Mstari 21. Yesu akamwambia mama, unisadiki. Saa ambayo asema saa unisadiki. Saa inakuja ambayo mwabudu baba hata mwabudu wapi? Baba katika mlima huu wala kusema Yerusalemu. Ninyi mnaabudu sio kijua, sisi tunaabudu kijuacho. Kwa wokovu watoa kwa Wayahudi. 23. Lakini saa inakuja, nayo sasa ipo, ambayo waabuduo halisi watamwabudu Baba wapi? Katika roho na kweli. Akasemaje? Kwa maana Mungu, kwa maana Baba watafuta watu kama hao waabudu. Mungu ni nani? Ni roho. Na waabudu yeye umepaswa kuabudu katika nini? Roho na kweli. Yule mwanamke akamwambia, najua ya kuwa yuaja Masihi aitwaye Kristo, naye atakapokuja yeye atatufunulia mambo yote. Ikiwa anaponya na kupewa maji yaliyo hai, Yesu akamwambia, mimi ninayesema nawe ndiwe. Kwa mgawa maji ya uzima au maji yaliyo hai alikuwepo pale. Kwa Yesu anamwambia, mimi ndio huyo ambaye maandiko yanamzungumzia ya kwamba akija ataweka mambo yote sawa. Naomba tuangalie kwenye muktadha huu, kuweka mambo yote sawa ni kufanya nini? Ni kumpa maji yaliyo hai ambao akinywa mara moja hataona kiu kamwe. Umeona maji na roho zinafanana? Yeah. Ukiona kwenye sura ya 8, Yesu akazungumza juu ya kiu tena. Sura ya 7. Nakumbuka eh? Yeye anaye kiu na aje kwangu anywe. Asemaje? Aliyasema mambo hayo kwa habari ya nini? Roho, ambao wale watakao mwamini watampokea baadaye, kwa sababu roho alikuwa hajaja bado. Naomba niulize, kwa maji yaliyo hai ni nini? Ni roho. Mtu anapokeaje huyo roho? Kwa imani au kwa kumwamini Yesu Kristo. Amen.
Amen.
Safi. Kwa mpaka hapo naona vitu vya msingi hapa. Kwa hiyo ukirudi kwenye sura ya tatu, mtu asipozaliwa kwa maji na roho, maana yake nini? Ile na ya kati ilipaswa isomeke hivi: mtu asipozaliwa kwa maji ambako ni kuzaliwa kwa roho. Kwa nini? Tumeona Yohana kwenye vitabu vyake anamtumia maji kama nini? Roho. Iko sawa? Iko sawa? Hapa wengi wanafikiri wanafundishaga habari za ubatizo. Hapa sura ya tatu, ubatizo nani? Nani? Nikodemo hawezi kuuliza habari za ubatizo hapa. Discussion na ubatizo haipo kwenye sura hii kabisa. Ilikuwa ni maji ambayo ni nini? Roho. Kwa asemaje? Kwa hiyo mtu anaingiaje kwenye ufalme wa Mungu? Ni kwa kuzaliwa mara ya pili. Kuzaliwa mara ya pili kuzaliwa nini? Ni kuzaliwa kwa roho. Mtu anazaliwaje kwa roho? Akasemaje? Ambao wale watakaomwamini watampokea baadaye. Yesu alisema hayo baadaye kwa sababu alikuwa hajafa na kufufuka bado. Baadaye ni nini? Baada ya ufufuo wake. Amen. Kwa sababu zawadi ambayo Yesu ametoa kwenye ufufuo wake nini? Ni roho. Hayo ni maji yaliyo hai. Hayo ni maji yanayokata kiu milele. Amen.
Amen.
Hayo ni maji yanayokata kiu milele. Sasa haya ni mambo ya msingi sana ambayo nataka tuone kabla saa saba haijafika. Tuone mapema kabisa. Mwambie jirani yako, haya umekuelewa kwanza? Kwa hiyo kuzaliwa kwa roho ndo kuzaliwa na Mungu, ndo kuzaliwa mara ya pili. Na unaiona hapa kwenye sura ya tatu anapomalizia hapa. Akasema mstari wa sita. Kilichozaliwa, sura ya tatu hiyo Yohana, mstari wa sita. Kilichozaliwa kwa mwili ni? Na kilichozaliwa kwa roho ni? Tuko sawa? Kwa hiyo maana yake ameshasema, ninachozungumza kuzaliwa mara ya pili sio kuzaliwa kwa nini? Kwa mwili. Ukizaliwa kwa mwili, umeshamaliza, si ndio? Lakini kuzaliwa kwa pili ni kuzaliwa kwa nini?
Roho.
Kinachozaliwa mara ya pili kwako ni mwili wako au roho yako?
Roho.
Kwa duniani kuna watu ambao miili yao imezaliwa, lakini roho zao hazijazaliwa. Iko sawa? Kwa hiyo mtu anaweza akawa duniani anatembea na mwili ni mzima, ila roho yake imekufa. Inawezekana? Inawezekana?
Yeah.
Kwa sisi tunachoona wanadamu wote wanahema, wanakula chakula, wanacheka, tunafikiri wote wana nini? Wako hai. Ila Mungu, sisi kutazama uhai wa watu wasema, ngoja, anapumua? Huyu ni mzima. Mungu akimtazama mtu ana roho, huyu si mzima. Iko sawa? Iko sawa? Kwa hiyo tunapohubiri, sorry. Tunapohubiri injili, watu wakamini Yesu Kristo anawapa roho wake. Mungu anaona sasa hawa watu wana nini? Uzima. Na ndio maana kwenye kaburi la huyo ni Yohana. Tuko na Yohana tu leo. Leo Yohana atupeleka vizuri kabisa. Kwenye kaburi la Lazaro, kwenye Yohana 11, mstari 25 pale, Yesu alisema, "Mimi ndio huo ufufuo na uzima." Sawa? Kufufua nini kwanza? Ni zaidi ya kufufua mwili. Kumbe mwanadamu anaweza akawa mwilini yuko hai, lakini roho yake inatakiwa kufufuliwa. Kwa unapohubiri injili unafufua roho ya mtu. Kwa hiyo kuhubiri injili ni kuwapa watu maisha. Maisha halafu ya milele. Inaitwa uzima wa milele. Kiswahili cha kizamani ndio kinaita uzima wa milele. Lakini ukisoma Kiingereza inaitwa eternal life. Ukitafsiri kwa Kiswahili cha sasa tunasemaje? Ni maisha ya milele. Kwa mtu asiye na roho ya Mungu hana maisha ya milele. Anaweza kawa na maisha ya hela, magari, nyumba, lakini tunamsikitikia. Nasema kuna kitu kimoja umekimisi. Good, asante kwa magari, asante kwa nyumba, asante kwa mke, asante kwa watoto, asante kwa mambo mazuri mazuri. Lakini kama hauna roho wa Mungu ndani yako, you are, wacha tupe lugha ya Kizungu, walking dead. Siyasema zuri. Nyie ndio mnasema. Kwa hiyo Mungu anataka uwe na uzima ndani, uwe na uzima pia nje. Kwa sababu huu uzima wa nje siku moja utapotea, lakini huu uzima ulioko ndani haupotei. Kwa hiyo usione aibu, mimi hapa kama huna, nimekuja kukupa zote mbili. Ukiwa mgonjwa unapokea uponyaji. Ukiwa una roho ya Mungu unapokea na uzima wa milele. Unakuwa na uhakika wa maisha ya sasa na baadaye. Sio unakufa tunajua Mungu utakuwa umemweka wapi? Ukiondoka tunajua unaishi. Unaishi kwa sababu ulishapokea maisha ya Mungu hapa ulipomwamini Yesu Kristo. Sipo kumwamini Yesu ndo dawa. Na ni dawa rahisi mpaka watu wanafikiri kwa sababu ni rahisi basi ni feki. Unachukia vitu virahisi kiasi kwamba hata ukipewa kitu unasema nipa mimi gari. Kwani unataka kunifanya nini? Sasa umezoea kila kitu unapambania. Mungu alikwambia nakupa uzima bure, sema bure. Jamaa mmoja alihubiriwa injili kule Dar es Salaam. Akahubiriwa namna Mungu alivyompenda, namna ambapo atamsamehe bure, akasema Mungu anisamehe bure? Mimi atakuwa ananitegea tu mahali. Hapa kifika mahali akubamize kisawa. Hata haiwezi kuwa bure tu. Yeah, ni bure kwa sababu thamani yake imelipwa na Yesu Kristo. Yes. Kwa sio kwa kitu kinaweza kuwa bure, lakini haina maana ni cheap. Hello? Unaweza kupewa kitu bure kwa sababu hata ukiambiwa ununue, huwezi kununua. Kwa Mungu ametugeia uzima bure kwa sababu thamani yake ni kubwa na hata tukijiua hatuwezi kulipa. Yes. We can pay. Huwezi kumhonga Mungu akupe uzima. Inabidi akupe kwa upendeleo na upendo. Akamwambia chukua hii mwanangu bure. Utwae maji ya uzima bure. Mungu anatoa bure kwa sababu wewe zilipia. Wewe zilipia. Wewe zilipia. Hakuna mtu anaweza lipa. Ndio maana kilichokuja kununua thamani yetu ni Yesu mwenyewe. Yeye asiyejua dhambi alimfanya kwa dhambi ili sisi tupate kuwa haki ya Mungu katika yeye. Kwa maana yake ijapokuwa ukombozi wetu tunapokea bure, lakini gharama yake ni ya juu sana. Haikutumika damu ya kunguni wa aina yoyote. Mwana wa Mungu mwenyewe. Yohana 3 chini yake aliendelea akasemaje? Kwa maana jinsi hii, mstari 16 pale. Kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae wa pekee ili kila amwaminie asipotee bali awe na nini? Uzima wa milele. Uzima wa milele ni nini? Roho wa Mungu ndani yako. Uzima wa milele kwa sababu ni nini? Inakata kiu milele. Nilikwambia ukweli, furaha ya kweli kwenye maisha yangu ilipatikana siku nilipojua Mungu amenipa roho wake. Amen. 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 Ndio maana majanga yanaweza kuwepo lakini bado unaweza kufurahi. Sasa furaha yangu inatokana na mazingira. Ufalme wa Mungu si kula na kunywa. No, naweza ikawa sijala, naweza ikawa sijanywa, lakini naweza nikawa na haki, amani na furaha katika Roho Mtakatifu. Unawezaje kuambia watu kama wa Filipi waliokuwa chini ya koloni la Kirumi ambao ni kanisa lilikuwa maskini huko Makedonia kuliko makanisa yote, alafu naambia furahini katika Bwana siku ngapi? Zote. Inawezekana kufurahi siku zote kwa roho, kwa sio mazingira. Mke wangu anajua wakati mwingine na furaha wakati wote, mpaka watu wanafikiri wakati wa majanga, mpaka wananiambia hauko serious na maisha. Nyie mlio serious na maisha mmefika wapi? Una mudu menuna tu kitenzi kinunio na kisusio kwa ambayo mkutema. Furaha ya roho. Haleluya. Kwa sababu Mungu ametupa roho wake. Nina kitu nicho nacho ndani yangu ambacho siwezi kupata mahali kwingine popote. Mungu amekupa. Haleluya. Mungu ndicho anachokifanya. Mungu ndicho anachokifanya. Ndio maana inawezekana kupitia kwenye majanga na bado ukafurahi. Inawezekana?
Yes.
Yeah. Ndivyo Biblia inavyofundisha. Akasema heri yenu ninyi watakapo watukana na kuwauzi na kuliita jina lenu kama jina ovu. Badala ya kusema lieni na kuomba samaje, furahini na kushangilia. Lakini jina lako limeitwa vibaya, umetukanwa kwa ajili ya jina lake, asemaje? Furahini. Kumbe unaweza kwa furahi baada ya kutukanwa. Huwezi kufurahi kama una roho wa Mungu. Haiji. Maana hauna kigezo kingine. Amen. Akafurahi. Wanafunzi wake walimuelewa Yesu alipoambia hivyo kwenye Luka 6:12-13, kiasi kwamba baada ya ufufuo Petro na wenzake kwenye Matendo 5 walipigwa viboko kwa ajili ya jina la Yesu. Wakasema walifurahi ya kwamba wamestahili. kuaibishwa kwa ajili ya jina lake. Nani ambaye haogopi aibu? Wajua Paul, Petro ni mtu mzima. Wamelewa kupigwa viboko. I'm telling you. Umeniuzi mimi. Nitawaonyesha. No! Anasema wamestahili kuteswa, kuaibishwa kwa ile hiyo jina. Amen. Lazima una kitu kikubwa chenye furaha ndani yako kuliko mazingira ya nje. Haleluya. Yusi mtu mmoja alikuwa anaandika kitu anasema, yaani sasa kwenye majanga yanayoendelea, Wakristo wengi, watu wengi wanahitaji therapy. Therapy ni nini? Tuambie maneno mazuri ili wajisikie vizuri, anasema hawana roho. Hem, tulia kwanza, sasa ngoja. Furahini katika Bwana siku ngapi?
Zote.
Nikamwambia, kwanza wewe unajua kufundisha Kiswahili. Unajua maana ya zote? Unajua kuna watu wanabidi ufundishe Kiswahili kwanza. Zote ni nini? Zote ni pamoja na jana. Pamoja na juzi. Na leo. Na kesho. Hivi unajua watu wanasoma Biblia lakini hawaamini. Furahini katika Bwana siku ngapi?
Siku zote.
Zote maana yake nini? Kwa kama leo sina sifurahi katika Bwana, maana yake nini? Ule mstari sio sahihi. Sasa mimi ni kichaa naiamini Biblia. Ikisema furahini katika Bwana siku zote, naanza nikaamka asubuhi nasema, "Yee," nasema, "Oh." Mambo ni mambo, mambo ni vipi? Yesu ni Bwana. Umesikia hiyo? Ndio. Sasa mbona bado una furaha? Sababu hata nikihuzunika sibadilishi. Haleluya. Mungu anataka tujifunze kutunza furaha ya roho ndani yetu. Haja mkasema, "Ha, haleluya. Asante kwa sababu ya uzima. Asante kwa sababu ya mama. Kwa sababu ya uzima alionipa." Inawezekana? Yeah. Ndio maana cha kwanza unapomwamini Yesu Kristo anakupa roho. Mtu mmoja baada ya kupokea roho wa Mungu akasema, "Nasikia tu amani, sijui hata imetoka wapi." Imetoka kwa roho. Mwambie sasa imetoka wapi? Imetoka kwa roho. Amani. Ndio maana Yesu akasema, "Amani ni wapayo mimi." Shoga mali ambayo ni mwongo na hapa. Haleluya. Kwa hiyo chakula inatoa amani fulani. Eh? Unajua kula chakula kizuri? Unapelekwa mahali ukaanza kukata na uma pa ta ukatupia mpaka sema, "Wow, kimeungwaje hivi? Kimeungwa na malaika." Lakini ukisikia tu pum kimetokea, ladha inapotea. Haleluya. Lazima kuwepo na amani yenye nguvu kuliko amani ya kawaida ulimwengu. Amani ya chakula, amani ya mavazi, amani ya